Máme poslednú nedeľu cirkevného roku. Cirkevný rok možno viete, možno sa na to nepamätáte, lebo my nie sme až tak veľmi na tie tradície, sa rozdeľuje na dve polovice. A tá prvá polovica, to je tzv. Slávnostná časť, či slávnostná polovica cirkevného roku, ktorý začína adventom, ktorý začne budúcu nedeľu, potom prídu Vianoce, potom a ďalšie vianočné sviatky, ktoré sa skončia zjavením pána 6. januára. Potom zase je pôstne obdobie, a ktoré skončí Veľkou nocou, a potom príde letnice, svetodušné sviatky a hneď po nej je nedeľa Svätej Trojice. A tým sa končí tá slávnostná polovica roka a odtedy až do teda pred adventnou nedeľou je takzvaná neslávnostná polovica roka. Čítajme si teda text, ktorý je už, ako to Dalibor spomínal, takým adventným textom, aj keď možno tá kázeň bude ešte iba takým mostom a prechodom ku tomu adventu. Takže Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola od 1. po 20. verš. V týchto vašich zborových bibliách je to na 68. strane. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Ponský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Itureji a Trachonitídy a Lizaniáš bol tetrarchom v Abiléne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe výrokov proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Upravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina bude zasypaná, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. A každý tvor uvidí Božiu spásu. Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? Prinášajte teda ovocie svedčiace o vašom pokání a nezačínajte medzi sebou hovoriť: našim otcom je Abraham. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahamovi potomkov. Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Zástupy sa ho spýtali: čo teda máme robiť? On im odpovedal: kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu: učiteľ, čo máme robiť? On im odpovedal: nevymáhajte viac, ako vám patrí. Vojaci sa ho spýtali: a čo máme robiť my? Tým povedal: nikoho netríznite ani nevydierajte a uspokojte sa so svojím žoldom. Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. Ale Ján všetkým odpovedal: ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a hlásal mu evanjeliu. Keď však podkarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiádu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes dovršil všetko tým, že uvrhol Jána do väzenia. Toľko na dnes Písma svätého. Keď bol František pápežom v Ríme, Donald Trump prezidentom Spojených štátov, Vladimír Putin prezidentom Ruska, Andrej Kiska prezidentom Slovenska a Jozef Dvonč primátorom Nitry, zaznelo slovo Božie Tomášovi Henželovi, aby prišiel a hlásal evanjelium a odpustenie hriechov v Nitre. Tak, ako je to napísané v knihe, ktorú nazývame Biblia. Asi takýto mohol byť prvý dojem tých ľudí na vystúpenie Jána Krstiteľa, o ktorom tu bola reč. V prvom dejstve svojho evanjelia, teda tejto knihe, z ktorej sme si na začiatku teraz čítali, opisuje Lukáš príchod Božieho syna na tento svet. Jeho matka Mária a jej teta Alžbeta vedeli, že Ježiš je Boží syn. Anieli o tom spievali pastierom, prorok Simeon a Anna niečo tušili o tom, doktori teológie v chráme v Jeruzaleme sa čudovali, ale Ježišovo detstvo prebehlo bez publicity a bez rozruchu verejnosti, ako každé dobré detstvo prebehnúť má. To sa však teraz ide a má definitívne zmeniť. Na otvorenú scénu prichádza Pán. Pán s veľkým P. No a pred príchodom každého veľkého pána a vládcu prichádza mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec, ktorý ohlasuje jeho príchod. A kto je ten veľvyslanec tohto prichádzajúceho pána? Opakovanie sme si tu čítali a sme videli, že sa volá Ján, syn Zachariáša. Nazývame ho Ján Krstiteľ. On je zvestovateľ toho prichádzajúceho pána. No a všimnite si hneď v tom prvom verši zoznam tých významných mien. Nie tých, ktoré som ja spomínal na začiatku. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Ponský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Itureji a Trachonitídy a Lizaniáš bol tetrarchom v Abiléne, za veľkňaza Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariášovu. Vidíme tu, že dejepisec Lukáš týmto dokazuje historický dátum Jánovej služby. To nebolo, kde bolo, tam bolo a raz, ale to bolo na konkrétnom mieste, veľmi presne vymedzené za obdobia akej vlády, ktorých vládcov, veľkňazov a tak ďalej. Ale ani Ján, ani Ježiš a jeho evanjelium nie sú nejakým takým zjavom mimo konkrétneho času a konkrétneho miesta. Ale dozvedáme sa tu niečo oveľa viac ako iba to. Títo menovaní ľudia mali najvyššiu autoritu v krajine, ale Jánova autorita bola väčšia. Ako to? Veď ich autorita pochádza z Ríma. A Jánova autorita pochádza len z neďalekej púšte. Ale na tej púšti, iste ste si všimli v tom texte, že zaznelo Božie slovo Jánovi, synovi Zachariášovi. Odtiaľ, preto je jeho autorita vyššia. Lebo podobne, ako to zaznelo toto slovo Božie pred storočiami Izaiášovi, synovi Ámoca, a Jeremiášovi, synovi Chilkiju, a Ezechielovi, synovi Búziho. Títo všetci pod priamou inšpiráciou Boha radili a niekedy aj karhali vládcov, kráľov, kňazov a celé národy. No v tomto rade zvláštnych veľvyslancov stojí aj Ján. Lukáš hovorí, že táto Jánova služba je naplnením Izaiášovho proroctva zo 40. kapitoly Izaiáša. Tak sa pozrime ďalej, aké je jeho poslanie. Nemyslím teraz poslanie Jána, to sme si hovorili, ale poslanie toho kráľa, toho pána s veľkým P, ktorého príchod on zvestuje. Tento zvestovateľ, Ján, podľa 3. verša, chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Čo je na tom zvláštne? Veď hlásať pokánie bolo základnou pracovnou náplňou každého proroka. To Jánovo ohlasovanie pokánia bolo však iné. Aké iné, to nám vysvetľuje ten Lukášov citát z Izaiáša vo veršoch 4 až 6. No a tam využíva práve ten staroveký obraz o tom, že keď mal do nejakého mesta prísť vládca alebo nejaká veľmi významná osobnosť, tak jeho vyslanci vyzvali obyvateľov toho mesta, aby mu pripravili prístupové cesty. Aby mohol prísť so všetkou svojou slávou. Tak čo za slávneho hostia to Ján ohlasuje? No a veľkou témou celého tohto evanjelia je, že kto je Ježiš, a na čo prišiel? Od prvej chvíle jeho vystúpenia na verejnosť Lukáš odpovedá na tieto dve základné otázky. A tu, v tomto našom odseku, sa pozrime najprv na totožnosť toho prichádzajúceho kráľa, kto to je, a potom aj na zámer, na čo prichádza. Najprv teda totožnosť prichádzajúceho pána. Verš 4 hovorí len, že upravte cestu pánovi. Ale keď si toto proroctvo nájdeme u Izaiáša v 40. kapitole, tak tam sa dočítame o tomto viacej. Hovorí, pripravte cestu Hospodinovi, nášmu Bohu. Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám, hľa váš Boh, pozri, Pán Hospodin prichádza v moci. Pre Lukáša, teda ten prichádzajúci host, nie je nikto iný ako sám Boh, Hospodin, ktorý prichádza k svojmu ľudu v osobe Ježiša Krista. V Ježišovi Kristovi prichádza teda najvyšší vládca. Toho Ján očakával a toho príchod ohlasoval. No a teraz sa pozrime, že na čo ten najvyšší vládca prichádza. Čo je zámer jeho príchodu? verš 6. Každý tvor uvidí Božiu spásu. Ako ju uvidí? No tak, že tento pán udelí odpustenie hriechov. Verš 3. Tak sa ľudia dozvedia, že k ním prišiel pán, že im udelí odpustenie hriechov a tým dosiahnu spásu. A potom Lukáš aj hovorí a uvádza príklady neskôr v 5. kapitole o tom porazenom, ktorého tento prišlý kráľ nielen uzdraví, ale mu hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy. Potom tá hriešná žena neskôr v 7. kapitole, ktorej tiež hovorí, že choď, lebo sa ti odpúšťajú hriechy. Teda to je prvoradý jeho zámer, aby udelil, dal odpustenie hriechov. Ďalej je to dať duchovný život. Dať duchovný život všetkým tým, ktorí sa kajajú a uveria, podľa 16. verša. Ale podľa 17. aj vykonať súd nad tými, ktorí sa nekajajú a neuveria. Takže zámerom tohoto prichádzajúceho kráľa je dať odpustenie hriechov, dať duchovný život, alebo vykonať súd nad tými, ktorí sa nekajajú. No a v tomto je aj zásadný rozdiel medzi vyslancom a jeho pánom. Ten vyslanec, Ján, môže mať akokoľvek veľkú autoritu, ako sme si hovorili, ale pánova autorita je rádovo väčšia. Lebo vyslanec môže hlásať pokánie na odpustenie hriechov, podľa 3. verša, ale hriechy odpúšťať môže len pán. Vyslanec môže krstiť vodou, ako to robí Ján, na znamenie nového života, ale dať nový život môže iba pán, ktorý krstí Duchom Svätým, podľa 16. verša. Takisto vyslanec môže varovať pred súdom, ako to Ján robí v 7. a 9. verši, ale vykonať súd môže iba pán, ktorý podľa 17. verša v ruke má vejačku, aby humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Takže toto bol ten veľvyslanec pánov, prichádzajúceho pána, toto bola totožnosť toho pána, aj zámer, pre ktorý prišiel. Takže videli sme to pánovho veľvyslanca a jeho úlohu, spoznali sme aj pána a jeho poslanie, ktoré nám ten pánov veľvyslanec predstavil. A teraz sa pozrime ako na to, ako mali reagovať a ako reagovali tí Jánovi poslucháči. Podmienkou príchodu pána podľa 4. verša je upraviť cestu a vyrovnať mu chodníky. To majú robiť tí, ku ktorým pán prichádza. Dobre, ale ako sa taká cesta upravuje a ako sa vyrovnávajú chodníky? Robí sa to pokáním. To je podmienkou odpustenia hriechov. Keď 6. verš sľubuje, že každý tvor uvidí Božiu spásu, tak to platí pre každého, kto mu pripravuje cestu a vyrovnáva chodníky. Jedným slovom, každý, kto sa kaja. Pánovi veľvyslanci Proroci totiž hlásali nielen prichádzajúcu spásu, podľa 6. verša, ale aj prichádzajúci hnev. Malachiáš napríklad píše, pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin zástupov. Odpustenie preto nie je len nejakou nezáväznou, dobrovoľnou ponukou. Odpustenie je životne nevyhnutnou potrebou. Bez odpustenia hriechov všetci bez výnimky zahynieme. Lenže tak ako voľakedy, tak aj teraz sa ľudia vyhýbajú dôkladnému pokániu. Podľa verša 7 ľudia prichádzajú ku krstu, ale sú ako hadi, ktorí sa tak snažia utiecť pred ohňom, ale nie zmeniť svoju zlú podstatu. A preto Ján hneď aj vysvetľuje, že skutočné pokánie sa musí prejaviť aj spôsobom života. Hovorí ovocí, ktoré svedčí o našom pokáni. Takže podľa 8. verša ten náš rodinný pôvod, teda že máme otca Abraháma, nemôže byť náhradou za pokánie ani ochranou pred prichádzajúcim hnevom. Takže bez pokánia a praktických prejavov toho, že to pokánie bolo pravé, sme odsúdení na záhubu. Verš 9. Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. No, prirodzene, že sa poslucháči pýtajú vo verši 10 aj ďalej, čo teda máme robiť. A tá Jánova všeobecná odpoveď na túto otázku platí pre každého. A je vo verši 11. Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A keby to bolo super, hneď by sme mali toľko miesta v našich šatníkoch. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Takže ak je naše pokánie pravé, tak budeme ochotní zdieľať sa so základnými životnými potrebami s tými, ktorým tieto potreby chýbajú. Prichádza zima. Dnes to ešte tak nevyzerá, ale o týždeň môže. Takže aj to môže byť celkom doslovne teplé oblečenie. Teplé jedlo pre tých, čo ho nemajú. Toto môže robiť až tak všetkých nepoznám, ale takmer každý z nás. A možno aj vy. Máte aj taký nejaký spoločný projekt, kde pomáhate ľuďom, alebo slobodným matkám, alebo deťom. Podľa veršov 12 a 14 sa opravdivosť nášho pokánia musí prejaviť potom aj špeciálne v povolaní, ktoré vykonávame. Tu u Lukáša vidíme jeho špeciálny záujem o také okrajové skupiny ľudí v tedajšej spoločnosti. Mýtnici. To boli, ako sú dnešní výpalníci. Vojaci. Tedy ženy. Samaritáni. Preto na konci Ježišovho pozemského pôsobenia aj zhrnul Lukáš celý jeho zámer, keď hovorí, lebo syn človeka prišiel, aby hľadať a spasiť, čo zahynulo. Na to to veličenstvo pán prichádza. Hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. A naša každodenná práca, ktorou sa zapodievame od pondelka do piatku, už niektorí ešte aj viac, sa môže stať, môže byť aj povolaním iba vtedy, ak ju robíme ako úlohu od Boha, ktorou jemu, Pánu Bohu, slúžime. A iným tiež. Pozrite sa, väčšina ľudí na zemeguli pracuje preto, aby prežila. My v západnom svete hľadáme v práci okrem obživy aj naše psychologické uspokojenie. Hľadáme prácu, ktorá nás bude naplňať. Máme prácu a sa nás pýtajú susedia, iní, a naplňa ťa to. Nemyslia, že či to naplňa tvoj žalúdok a tvojich detí. A práca je pravda, že je dobrá. Je dobrá pre to stvorenstvo, do ktorého sme postavení. Je dobrá pre našich blížnych. A je dobrá aj pre nás samých. Práca ale nie je všetky. Práca je obmedzená. A ona je nielen obmedzená, ale z dôvodu ľudského hriechu bola aj prekliata. A tak je s ňou spojená drina, pot, márnosť, nezmyselnosť, nespravodlivosť. A dokonca tie padlé mocnosti, ekonomické aj politické, vytvárajú štruktúry, ktoré robia prácu neľudskou. Alebo naopak, vyžadujú si od nás workoholizmus. Chcú, aby sme svojej firme boli oddaní. Nie, aby sme prišli a dobre, poctivo a statočne urobili svoju prácu. Ale aby sme jej zasvetili svoj život. Kristovo vykúpenie prináša zásadné uzdravenie do našej práce. Tým, že dáva zmysel tej našej všednej práci, keď ju dávame do vzťahu s Bohom. A preto naša práca je oveľa viac ako len nevyhnutný prostriedok k prežitiu. Alebo aj k nášmu seba naplneniu. Naša práca prináša aj duchovné dobro, keď slúži zámerom Božieho kráľovstva a vedie nás Boh. A jej konečný význam všetkého toho, čím sa zapodievaš od zajtra až do piatku, nespočíva v súčasnom svete, vo výplate, v prestíži, alebo v našom osobnom naplnení, ale v prichádzajúcom svete. A ten Kristov príchod je pozitívnym príkladom toho, že ani naša práca v tomto svete nie je márna. A preto Ján Krstiteľ aj Ján Henžel vyzýva Kristových nasledovníkov, aby hľadali spojenie medzi našimi každodennými pracovnými aktivitami a našou duchovnosťou. Ale aj tým ostatným stvorením, aj Bohom a večnosťou. Lebo čím viacej sa nám toto bude dariť, nielen v nedeľu tu, ale od pondelka do piatku, tam, kde sme a budeme, tým bude efektívnejšie aj aktuálnejšie naše svedectvo. Lebo iba vtedy ľudia z biznisu, z médií, z univerzít, aj tovární prestanú považovať kresťanstvo za stále irrelevantnejšiu voľnočasovú aktivitu nejakých pár ľudí tam, ktorí takto sú stráviť svoj voľný čas. Lebo bude určovať všetko, čím sme a čo robíme. Tak Ján ohlasoval príchod Pána a vyzýval ľudí, aby mu pripravovali pokáním cestu. Ako dopadol tento veľvyslanec najvyššieho? Verš 18. Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a hlásal mu evanjelium. Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, zobral si manželku svoju švagrinu a pre všetko zlo, čo popáchal, Herodes dovršil všetko tým, že hodil Jána do väzenia. Takže Herodes sa nielen odmietol kajať, ale hodil Jána do väzenia. A tým Herodes zabuchol dvere pred Pánom ešte skôr, ako prišiel. A potom neskôr v 23. kapitole nám Lukáš opisuje, že Herodes chcel uspokojiť svoju zvedavosť a vypočúval Ježiša a kládol mu mnohé otázky, ale Pán mlčal. Čítame tam, keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký div. Doliehal na ňo mnohými otázkami, ale on mu neodpovedal. Takže ako ohlasovatelia máme autoritu Pána, ktorého slovo zvestujeme. Ale životný príbeh Jána Krstiteľa svedčí aj o tom, že tak ako jeho, tak aj naša profesionálna kariéra môže skončiť vo väzení, ako aj nášho Petra Jašeka v Sudáne, alebo s krkom pod gilotínou, ako Jánova Krstiteľova. A záver reči prokurátora, aj v prípade tých našich troch bratov v Sudáne, bola jeho žiadosť trest smrti. My vyzývame k upokániu a krstíme vodou. Ale prichádza ten, čo krstí Duchom Svätým a ohňom. Pán prišiel a otvoril nám dvere k Bohu. Ale ak nebudeme robiť pokánie a prinášať ovocie tohoto pokánia, tak skončíme aj my ako Herodes.